πάρα πολλές συνεφορές που έχω συζητήσει με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Κύριος Κανακαράκης είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics στην Κρήτη, εμπειρότατος στέλεχος προφανώς εδώ στην αγορά μας. Είναι ένας ουδέτερος φορέας, δηλαδή δεν έχει να κάνει με κάποιον για να έχει εξάρτηση, θέλω να πω, ο άνθρωπος. Και συζητάμε συνήθως για τα οικονομικά ζητήματα, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, για όλα αυτά που μας απασχολούν. Σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να του βάλω ένα άλλο θέμα και θα μιλήσουμε αργότερα, αν έχουμε τον χρόνο, και για το συγκεκριμένο θέμα που ανέφερα και για τις τιμές, τα πάνω και τα κάτω και τα λοιπά. Αλλά το νέο θέμα που του βάζω είναι αυτό που προφανώς ονομάζεται κρίση κόστου ζωής και διαβίωσης. Καλό μήνα, κύριε Κανακαράκη.
Καλό μήνα, κύριε Παπαδάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι και μια όμορφη και υπέροχη μέρα σήμερα.
Αμήν. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα και να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι και αν κάνουμε. Θέλω να πω να προστατεύουμε και τη φύση μας, διότι αυτή μας φιλοξενεί, αυτή μας ανέχει τόσα χρόνια και δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Όμως, για να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο πρέπει προφανώς να τα μετράμε όλα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με την οικογένειά μας που πρέπει να παρέχουμε στα μέλη της ό,τι μπορούμε για να διαβιούμε σωστά. Πώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα? Υπάρχει όντως νέα κρίση κόστου ζωής και διαβίωσης πλέον?
Θεωρώ μετά την οικονομική κρίση, μετά την υγειονομική πανδημική κρίση, μετά την ενεργειακή κρίση, θεωρώ πλέον ότι όλη η κοινωνία του πλανήτη έχει μπει σε μια νέα κρίση, όπως πολύ καλά το είπατε, η κρίση του κόστου ζωής που συνιστά και την αξιοπρεπή διαβίωση, αν θέλετε, των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το πλανήτη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε αυτή την κρίση πλέον έχει μπει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό. Θεωρώ ότι είναι, όπως το βλέπετε, θέμα που αφορά και τις υπόλοιπες χώρες και τους υπόλοιπους πολίτες αυτού του πλανήτη. Και δυστυχώς δεν βλέπω, τουλάχιστον εγώ, δεν διακρίνω κάποια σοβαρή κίνηση τόσο πολύ από την τοπική ηγεσία της Ελλάδας όσο και από την ηγεσία των υπόλοιπων κρατών, κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να δω κάτι θετικό και ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και το πεδίο έχετε να γίνεται ακόμα πιο βαρύ όταν πραγματικά τα παγκόσμια νοικοκυριά, όλα τα νοικοκυριά αυτά του κόσμου, τα έσοδα δεν μπορούν να αντισταθμιστούν σε καμία περίπτωση με τα αντίστοιχα έξοδα. Δηλαδή τα έσοδα που έχει ένα νοικοκυριό δεν μπορούν τουλάχιστον να είναι ισοδύναμα με τα έξοδα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον, ότι μόλις πληρωθούν οι μισθωτοί ή και οι επαγγελματίες, ναι, δεν το περιορίζω εγώ σε μια τάξη, σε μια κάστα επαγγέλματος, παρατηρούμε ότι στις 15-20 του μήνα, 25 του μήνα, υπάρχει μια δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσουν να κάνουν τις αγορές τους, και γι' αυτό βλέπουμε πλέον ότι ειδικά και σε αυτό το μήνα που διανύουμε, που οι δύο αυτοί μήνες, Ιούλιος και Αύγουστος, είναι μήνες περισσότερο διακοπών, θα έλεγα, παρατηρούνται ότι ο κόσμος πλέον δεν θα κάνει τις διακοπές. Το βλέπουμε και στην Κρήτη μας, όπου δεν έχουμε τόσο ποιοτικό τουρισμό, γιατί η κρίση έχει αγγίξει, όπως είπα και το παραλαμβάνω, όλο τον κόσμο,
όλο τον κόσμο,
μόνο την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι πλέον και οι Έλληνες πλέον περιορίζονται πολύ σημαντικά στο να μην κάνουν πλέον διακοπές, και αυτό δείχνει την κρίση που έχουμε πλέον φτάσει. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το σπίτι ενός συγγενή ή κάποιου φίλου, έτσι ώστε να μην έχουμε έξοδα, γιατί αν θα δείτε και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με το που μπήκε το καλοκαίρι, περιέργως, χωρίς να δω κάποιες
εκτινάχθηκαν,
ναι, στο 8 με 12% οι ξενοδοχειακές κρατήσεις, και βέβαια όπως βλέπουμε τώρα υπάρχει μια συζήτηση και για το ρεύμα, που ήδη η κυβέρνηση έχει βρει ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανισμό, επιτρέψτε μου, και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προετοιμάζουν το τον κόσμο ότι θα δούμε αυξήσεις στο ρεύμα, τόσο πολύ όμορφα, τόσο πολύ ωραία, έτσι ώστε να δεχτούμε και αυτή την αύξηση μέσα από όλες τις υπόλοιπες αυξήσεις, όπως τα επιτόκια, όπως τα κατανοητικά και στεγαστικά δάνεια, όπως η ενέργεια, όπως τα καύσιμα και στα προϊόντα τα καθημερινά που βρίσκουμε ή ακόμα και για τα υποδήματα, για το ρουχισμό, για οποιοδήποτε, αν θέλετε, αντικείμενο να συζητήσουμε. Τώρα πρόσφατα και στα οικοδομικά υλικά ανακοινώθηκε μια ανατίμηση γύρω στο 8-10%, σε ορισμένα βασικά όμως ήδη, για να μπορεί να γίνει μια κατασκευή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται σε λίγο και ο Σεπτέμβριος, που εκεί για πρώτη φορά βλέπω ανήσυχη την κυβέρνηση. Γιατί είναι ανήσυχη, κύριε Παπαδάκη?
Για
τον λόγο θα σας εξηγήσω γιατί είναι ανήσυχη. Γιατί ξεκινάνε τα σχολεία, άρα ξεκινάνε και τα φροντιστήρια, ξεκινάνε και, αν θέλετε, η παραπαιδεία που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα,
ναι.
Να έχουμε τόσο πολύ εξάρτηση.
Πολύ φροντιστήριο, ναι.
Πολύ εξάρτηση, τόσο πολύ εξάρτηση, άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Τόσο καιρό ακούω για μέτρα, ακούω ότι γίνονται συζητήσεις. Χθες καλέσανε και τις πολυεθνικές και τα σούπερ μάρκετ να κάνουν μια συζήτηση. Γιατί δεν καλέσανε και τους τραπεζίτες? Γιατί δεν καλέσανε και τους εφοπλιστές για να δουν στην ναυτιλία και πώς θα μειωθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια? Γιατί δεν καλέσανε τους πάροχους ρεύματος? Παρά μόνο αυτό που θα κοιτάξουμε είναι πάλι επιδότηση, πάλι να μπούμε σε ένα καθεστώς επαιτίας, σε ένα καθεστώς που να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Δεν βλέπω, κύριε Παπαδάκη, καμία, μα καμία σοβαρή κίνηση, καμία σοβαρή ενέργεια για να μειωθεί η ακρίβεια σε όλα τα είδη. Και προσέξτε, το θετικό μήνυμα ότι η παγκόσμια κοινωνία και το παγκόσμιο logistics και ο παγκόσμιος εφοδιασμός έχει έρθει ευτυχώς σε μια ισορροπία μετά από όλες αυτές, να τα πω, αυτά τα χαστούκια των κρίσεων που δέχτηκε ο πλανήτης. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει τώρα είναι πώς να έρθουν οι τιμές πριν τον Αύγουστο του 2021, που εκεί σημειώθηκαν, αν θέλετε, από τότε ξεκίνησε η ένταση και το μέγεθος των ανατιμήσεων. Όταν λέω ένταση, εννοώ ότι βλέπαμε ένα προϊόν ανατιμάται μέσα σε ένα τρίμηνο και δυο και τρεις φορές, και όταν λέω μέγεθος εννοώ ότι φτάναμε ανατιμήσεις περίπου σε διψήφια νούμερα, σε 10, 15, 20, 30%, όταν οι ανατιμήσεις είχαμε και πριν, αλλά οι ανατιμήσεις ήταν στο 3 με 4% και γι' αυτό και ήταν και ανεπαίσθητες και δεν τις καταλάβαινε, δεν τις συνειδητοποιούσε ο καταναλωτής στα καθημερινά του, αν θέλετε, ψώνια. Και δεν βλέπω και καμία σοβαρή ενέργεια, λες και είμαστε ζαλισμένοι, λες και είμαστε εθισμένοι σε αυτήν την κατάσταση και από τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν εδώ στην Κρήτη. Τι ενέργειες κάνουν που μας εκπροσωπούν στη Βουλή? Τι ενέργειες έχει κάνει? Και δεν το πάω, και ευτυχώς που είπατε στην αρχή, και ευτυχώς που είμαι σε ένα επιστημονικό σωματείο και δεν εξαρτάμαι ευτυχώς από κανένα, αλλά μπορώ να μιλήσω πολύ πιο ελεύθερα και πολύ πιο αντικειμενικά από τον κάθε ένα. Κύριε Παπαδάκη, τι γίνεται σε αυτό το πεδίο? Τίποτα απολύτως δεν γίνεται. Απλά κάνουμε τη δουλειά μας ως να πηγαίνουμε το πρωί και να πούμε ότι κάναμε τη δουλειά μας. Αυτό, συγγνώμη που έχω αυτή την...
Όχι, το καταλαβαίνω και μπορώ να το πω και εγώ, ότι η δουλειά τους είναι να πιέζουν προς όφελος των πολιτών, εν πάση περιπτώσει, έτσι, των ανθρώπων δηλαδή που τους ψήφισαν και τους έστειλαν στη Βουλή. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Άρα δεν βλέπω κάποιο θετικό, κάποια ενέργεια, κάποια κίνηση. Εγώ μάλιστα έχω προτείνει και σαν πρόεδρος σωματείου αυτή η ελάφρυνση που θα δοθεί στο φόρο των καυσίμων, όπως το κάνανε και άλλες, όπως το κάνει και η Κύπρος. Που η Κύπρος, προσέξτε, ενώ αγοράζει καύσιμα από εμάς είναι πολύ πιο οικονομική, πολύ πιο φθηνή, παίρνει τα καύσιμα από εμάς, είναι γύρω στο 30 με 40% πιο κάτω οι τιμές από αυτές που είναι στην Ελλάδα, για να μην σας πάω και σε άλλες χώρες όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Και βέβαια θα κοιτούσα πώς θα ανέβαζα το μισθό που συζητάμε και κοιτάμε να δούμε αν θα ανέβει ο μισθός στα 950 ευρώ. Προσέξτε, όταν λέμε 950 ευρώ, για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, εννοούμε το μεικτό μισθό, δεν εννοούμε το πληρωτέο. Το πληρωτέο είναι πολύ πιο χαμηλότερο.
Εννοείται.
Έτσι, άρα πώς να αντέξει ένα ζευγάρι το οποίο η στέγαση λόγω του Airbnb, λόγω ότι έχουν αλλοιωθεί πάρα πολλά πράγματα Γιατί όσο προχωράει η κοινωνία, προχωράνε και άλλες καταστάσεις που διαβρώνουν, αν θέλετε, τους καθημερινούς θεσμούς. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή τώρα δεν υπάρχει, τώρα υπάρχει μια, στο μήνα αυτό που διανύουμε, υπάρχει μια έντονη αγωνία από πάρα πολλούς φοιτητές και μαζί με αυτούς και τις οικογένειές τους, πώς θα βρουν σπίτι, πώς θα το πληρώσουν, που αυτά έχουν αυξηθεί σε σχέση, προσέξτε τι θα σας πω ένα νούμερο, περίπου στο 40% έχουν αυξηθεί πριν 2 χρόνια οι τιμές σε μικρά σπίτια. Δεν μιλάμε για σοβαρά σπίτια, μιλάμε για μονόχωρα σπίτια, τα οποία δυστυχώς και αυτό έρχεται σαν μια επιπλέον, αν θέλετε, επιβάρυνση στις οικογένειες αυτές, πώς θα φιλοξενήσουν τους φοιτητές αυτούς για τα 4-5 χρόνια όσο θα χρειαστούν και να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε άλλες πόλεις μακριά από τα σπίτια τους. Πάμε σε ένα ζευγάρι που θέλει να αναπτυχθεί, που θέλει τώρα να δημιουργήσει
οικογένεια, ναι.
Μα όταν ο μέσος όρος είναι γύρω στα 800 ευρώ ή 750 ευρώ το πληρωτέο, να το ξαναπώ πάλι, πώς θα πάει να πάρει ένα δάνειο, ποια τράπεζα θα του δώσει δάνειο? Καμία τράπεζα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτή η ανάπτυξη, αν θέλετε, του ζευγαριού αυτού?
Και πώς θα βελτιώσουμε το δημογραφικό? Δεν είναι μόνο το θέμα της επιβίωσης, ότι η Ελλάδα συνεχώς γερνάει και συνεχώς χάνει κόσμο, κύριε Καλακαράκη. Το συζητούσα προχθές με τον κύριο Αχλαδιανάκη, τον πρόεδρο των Τριτέκνων, ότι αν δεν δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια, ακόμη και αυτό που είπατε εσείς είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς αυτό είπε και ο Μανώλης ο Αχλαδιανάκης, ότι δώστε δάνειο, ας πούμε, να κάνουν το σπίτι τους. Στο πρώτο παιδί θα τους χαρίζεται, ας πούμε, ένα μέρος, τέλος πάντων, στο δεύτερο και στο τρίτο θα τους χαρίζεται εντελώς, που να κάνουν παιδιά, ας πούμε.
Παλιά είχαμε τα δάνεια της εργατικής εστίας, σας τα θυμίζω.
Σωστά.
Τα καταργήσαν και αυτά. Εκεί υπήρχε μια επιδότηση στο μισό του επιτοκίου. Δηλαδή, αν το επιτόκιο ήταν στο 5%, το στεγαστικό στο 6%, επιδοτούσαν το 3% το μισό, το ίμιση. Δηλαδή το 3% ή το 2,5% αντίστοιχα. Ναι. Και αν είχαν και 4 παιδιά, δεν υπήρχε καθόλου και επιβάρηση στο επιτόκιο. Προσέξτε. Καταργήθηκε και αυτό. Θέλει να λύσει, λέει, το πρόβλημα κυβέρνηση και ευτυχώς ξανατονίζω πάλι, δεν υπηρετώ κανένα κόμμα, καμία πολιτική. Είμαι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας στην Κρήτη, που κοιτάζει με τον εφοδιασμό. Άρα μπορώ να πω πολύ πιο ελεύθερα, και συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, θα σας το πω, μπορώ να εκφραστώ πολύ πιο ελεύθερα από τον κάθε ένα που φιλοξενείται, που εκπροσωπεί την οποιαδήποτε κομματική, αν θέλετε, πολιτική ιδιότητα, γιατί εγώ δεν είμαι δεσβευμένος να ακολουθήσω κάποιες πορείες, και το λέω πάρα πολύ ομά, για να το κατανοήσει ο κρατής. Υπάρχει η ευαισθησία, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει ότι προσπαθούμε, αλλά το μόνο που βλέπω είναι μια κοροϊδία. Μια κοροϊδία πάνω σε τι? Απλά επικαλούμαστε κάποια επικοινωνιακά τρίκ, και στην ουσία στην πρακτική, γιατί εγώ την πρακτικότητα κοιτάζω, δεν κοιτάζω τη θεωρία που έχουμε αναλωθεί περισσότεροι, που ο ελληνικός πολιτικός κόσμος έχει αναλωθεί στο να μιλάει θεωρητικά σε βάσεις και παίρνει κάποια ελάχιστα καλά πρακτικά και το γενικεύει. Βλέπω λοιπόν και παρατηρώ ότι δεν υπάρχει καμία ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Πώς θα βοηθήσουν ένα ζευγάρι λοιπόν και σε αυτές τις τιμές? Και προσέξτε, εάν πριν μπείτε σε ένα τραπεζικό οργανισμό, σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα, τα έξοδα ενός δανείου είναι περίπου στις 2.000 ευρώ. Επιπλέον στην επιβάρυνση του δανείου υπάρχει η ασφάλεια, υπάρχει η πυρασφάλεια και υπάρχει ο σεισμός, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Επιπλέον δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, επιβάρυνση από το επιτόκιο. Δηλαδή για ένα δάνειο, για να το καταλάβει ο κόσμος, που θα πάει να πάρεις 57.000 για 15 χρόνια, λέω τώρα ένα τυχαίο
ένα
παράδειγμα,
ποσό, ναι.
Θα πληρώσει μετά από 15 χρόνια άλλα 23 χιλιάρικα, συν τα 2.000.
Τα 2.000 που έχεις προπληρώσει, ναι.
Ακριβώς, δηλαδή πώς θα βγει το ζευγάρι. Και εκεί βλέπω μια απούσα. Όχι τι τώρα είναι η κυβέρνηση. Εγώ
διαχρονικά δεν ίδια συμβαίνει.
Ούτε στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ούτε στα τελευταία 10 χρόνια έχω δει κάποια σοβαρότητα στην κατάσταση αυτή, και καμία σοβαρότητα από κανένα βουλευτή να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση στο να διευκολυνθεί ο πολίτης. Άρα γιατί οι πολίτες έχουν το άγχος να ψηφίσουν τόσο πολύ κάποιους? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Και βάζουμε και ακόμα ένα σοβαρότατο θέμα, κύριε Κανακαράκη, το θέμα της ακριβής υγείας πλέον. Ακριβή μας υγεία, έτσι. Δηλαδή αλλή μονό σου αν αρρωστήσεις, ας πούμε.
Πλέον αυτό που παρατηρώ, επειδή πέρασα μια πρόσφατη περιπέτεια υγείας, κύριε Παπαδάκη, και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, mm-hmm. αυτό που, άρα μπορώ να σας μιλήσω και εκεί,
ναι.
Με μια έτσι εμπειρία που πέρασα και έχω πλέον το... έχω πλέον την εμπειρία, την γνώση μάλλον, να σας απαντήσω. Πλέον, κύριε Παπαδάκη, να ξέρετε ότι είμαστε απλά νούμερα. Είμαστε απλά νούμερα ενός ΑΜΚΑ, τίποτα παραπάνω. Βλέπω γιατρούς και ασθενείς και στο τομέα της ψυχολογίας, οι οποίοι αντί να παράγουν και να έρθουν σε μια κατάσταση ενσυναίσθησης και να βοηθήσουν τους άρρωστους πολίτες ή τους πολίτες που έχουν ανάγκη νοσοκομιακής ή σοβαρής επέμβασης, παρατηρώ ότι αυτό που έχει επέλθει πλέον και στο κομμάτι αυτό της υγείας, ένας κόσμος μιας απίστευτης επικοινωνιακής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, είναι απίστευτο ότι εάν δεν έχεις χρήματα, δεν μπορείς σε αυτή την χώρα, για να μην σας πω και στις υπόλοιπες χώρες, να βρεις την υγεία σου. Και εκεί πάλι δεν βλέπω καμία σοβαρή κίνηση από πλευράς πολιτείας. Από καμία. Δηλαδή, και μάλιστα σε σοβαρές εγχειρήσεις που δεν μπορεί να τις κάνει το δημόσιο νοσοκομείο, η επιδότηση που παίρνεις από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μηδαμινή. Δηλαδή, πληρώνεις ένα σωρό ασφάλειες mm-hmm. και σου ξεχωρίζουν τι θα πληρώσεις και τι δεν θα πληρώσεις. Ειδικά τώρα, στα τελευταία χρόνια, έχουν βγει κάποια ψυχολογικά ή κάποιες παθήσεις, όπως το Άσπεργκερ, όπως το ΔΕΠΗ, και βλέπεις mm-hmm. ψυχολόγους και εκμεταλλεύονται τις όλες αυτές τις καταστάσεις και πληρώνεις υπέρογκα ποσά που δεν μπορεί να τα βρει μια ελληνική οικογένεια, για να μπορούν να ανταποκριθούν να δουν τα παιδιά τους, αν θέλετε, να δουν σε μια καλύτερη υγεία, αν θέλετε, από αυτή που ήταν πριν. Mm-hmm. Από πού να το πιάσεις, κύριε Παπαδάκη, και από πού να το αφήσεις σε όλη αυτή την κατάσταση, και γι' αυτό έχουμε πέρθει πλέον, γιατί έχουν αλλοιωθεί οι αξίες μας, έχουν αλλοιωθεί οι θεσμοί. Αυτό που πλέον η κυριαρχία είναι ο βωμός του χρήματος. Πώς θα μαζέψω περισσότερα χρήματα, πώς θα φανώ ότι είμαι τάξη για να μπορούν να με ψηφίσουν, έτσι ώστε να μπορώ να προχωρήσω στην κοινωνία. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, κάποια ευαισθησία, κάποια ανθρωπιά, να το πω έτσι, να αφήσω τις πολλές λέξεις, έχουμε χάσει πλέον τα ιδανικά μας, και γι' αυτό πλέον για μένα πλέον η ανθρωπότητα έχει μπει σε αυτή την κρίση κόστου ζωής και, mm-hmm, mm-hmm. και την κρίση αξιών, θα έλεγα. Έχουν χαθεί πολλά ιδανικά, και γι' αυτό πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι σε αυτό που έχουμε εισέλθει πολύ δύσκολα θα βγούμε, και πιστεύω και για τον επόμενο χρονικό διάστημα, για να μην σας πω και για τα επόμενα χρόνια, αυτή η κρίση θα κυριαρχεί στο πλανήτη, εκτός αν μας βρει κάποια άλλη πάλι κρίση υγειονομική, κάποια καινούργια που να μην μπορούμε να την...
Τώρα έχουμε το νέο, ήρθε η Πανόλη και εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέτε, ειλικρινά, κύριε Νακαράκη, ανατρίχιασα τώρα με αυτό που είπατε. Είμαστε απλά ένας ΑΜΚΑ, ένας αριθμός μητρό κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή, τίποτα παραπάνω, δυστυχώς.
Τίποτα παραπάνω. Το έζησα και σε μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικά νοσοκομεία πάνω στην Αθήνα, mm-hmm. Τα οποία δυστυχώς έμεινα πάρα πολύ απογοτευμένος από την όλη διαχείριση, και βλέπω ότι και εδώ στο Ηράκλειο έχει επέλθει δυστυχώς αυτή η νοοτροπία και αυτή δυστυχώς η κουλτούρα, και γι' αυτό και βλέπετε πλέον, γι' αυτό ίσως και με βλέπετε έτσι
στεναχωρημένο και προβληματισμένο.
Πάρα πολύ προβληματισμένο, πάρα πολύ. Με παίρνουν πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Δεν ξέρω, υπάρχει και μια, και εσείς οι δημοσιογράφοι εδώ τοπικά με σέβεστε πάρα πολύ. Ήδη μιλάω και σε δημοσιογράφους στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στην Ιεράπετρα. Με έχουν βρει και με παίρνουν τηλέφωνο, γιατί προσπαθώ να δώσω και εγώ το πραγματικό αντίκτυπο. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που μου έχει έρθει τόση πλέον απελπισία. Μακάρι να μπορούσα να πω κάτι αισιόδοξο, μακάρι να πω κάτι πιο χαρούμενο, θα ήταν πραγματικά. Προσπάθησα και μεταφέρω και χαρούμενες ειδήσεις, όπως mm-hmm. αυτή της σταθεροποίησης. Ναι, θα έχουμε κάποιες αναδημήσεις σε κάποια όσπρια και σε κάποια ρίζια, στο ρύζι Καρολίνα και στο ρύζι το Μακρύκοκο περίπου στο 3 με 4%, και σε κάποια όσπρια περίπου στα Μαυρομάτικα ειδικά και στα Ρεβίτια και στα, περίπου εκεί πάλι περίπου στο 34%. Συνεχίζονται και ανατιμήσεις στα υπόλοιπα αναψυκτικά περίπου στο 8-9%. Και βέβαια έχουμε κάποιες υποτιμήσεις, να το πω και αυτό, όπως σε κάποια είδη κουζίνα, σε κάποια γαλακτομικά προϊόντα, γιαούρτια και γάλα περίπου στο 3%. Και ξέχασα να πω και στις ανατιμήσεις περίπου θα έχουμε και σε κάποιους ξηρούς καρπούς, σε κάποια αμύγδαλα, στον ηλιόσπορο θα έχουμε και εκεί μια ανατίμηση περίπου στο 4-5%. Παρ' όλα αυτά πλέον παρατηρούνται πάρα πολύ λίγες ανατιμήσεις, παρατηρούνται και υποτιμήσεις όμως αντίστοιχα. Όμως το βασικό για μένα κριτήριο είναι οι τιμές, αν μπορούν να φτάσουν στις τιμές του 1 Αυγούστου του 2021 που είχαν ξεκινήσει. Και βέβαια υπάρχει μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί τα νοικοκυριά να μειώσουν πολύ τα έξοδά τους και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη στροφή, κύριε Παπαδάκη, στο κομμάτι των PL. Πλέον να πω και μία είδηση ότι έχει καταργηθεί αυτό το ταμπού, να το πω έτσι, ότι αν πάρεις ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, μα η ποιότητά του, η τιμή του και δεν πάρεις μία μάρκας, πλέον το βασικό κριτήριο που οι καταναλωτές όταν μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μία επιχείρηση με ρούχα ή με υποδήματα, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς και μέσα από κοινωνικές και ψυχολογικές έρευνες, το πρώτο κριτήριο και ίσως και μοναδικό κριτήριο είναι η τιμή. Και γι' αυτό βλέπετε και έχουν αναδιπλωθεί οι εταιρείες και ειδικά τα γραφεία marketing όλων των εταιριών και των πολυεθνικών αλλά και των σούπερ μάρκετ στο να δώσουν περισσότερο μερίδιο αφού το έχει κερδίσει τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας, τα PL τα λεγόμενα, τα οποία βέβαια είναι και αυτά παράγοντα από ήδη γνωστές εταιρείες, απλά δεν έχουν διαφήμιση. Δεν έχουν άλλα κόστη, τα οποία μπορούν να προωθηθούν στο ράφι με περισσότερο καλύτερη τιμή. Αυτό που βλέπω το επόμενο διάστημα, για να κλείσω έτσι και λίγο χαρούμενο, εκτός αν θέλετε κάποια ερώτηση, είναι ότι πιστεύω θα ενταθούν ακόμα περισσότερο οι προσφορές και οι τιμές, με συνέπεια η μείωση των τιμών σε πολλά είδη του σούπερ μάρκετ, και πιστεύω αντίστοιχα θα γίνει και στα ανάλογα είδη όπως υποδήματα και ρουχισμός, γιατί ξέρετε σε μια αλλαγή εποχής ο κόσμος ανατρέχει και σε αυτά τα καταστήματα για να κάνει τα ψώνια του, άρα έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται ο Σεπτέμβρης, άρα αναγκαστικά τα νοικοκυριά θα διηγηθούν. Θεωρώ ότι και αυτό που προσπαθεί και η κυβέρνηση και όλους τους ομίλους πολυεθνικούς να μιλήσουν, θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές και ίσως ξαναξεκινήσει πάλι και το μέτρο του μείον 5% σε πάρα πολλές τιμές, το οποίο και αυτό, οποιοδήποτε τέτοιες κινήσεις θεωρώ ότι είναι θετικές, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι πάρα πολύ αρνητικός, να πω και τα θετικά, όμως αυτά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά, είναι ημίμετρα και δεν είναι πραγματικά μέτρα για να βοηθήσουν τον κόσμο να ξεπεράσει την καθημερινή κρίση, η οποία πλέον αυτή η κρίση έχει έρθει πλέον να αντιμετωπίσει και ψυχολογικούς παράγοντες που βιώνει ο πατέρας ή η μητέρα μέσα στο σπίτι και να προσπαθεί να καλύψει τις όποιες ανάγκες για τα παιδιά τους ή και τους κυριότερους που φροντίζει και φιλοξενεί στο σπίτι του.
Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως και αυτό που λέτε τώρα, ότι τελικά κοιτάζουμε πρώτα απ' όλα την τιμή, και αν μπορέσει να επιβιώσει μια οικογένεια κοιτάζει την ποσότητα και λιγότερο αντιστοιχώς την ποιότητα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι εταιρείες έτσι κι αλλιώς για να μπορέσουν να επιβιώσουν και αυτές δεν προχωρούν σε λάθη, δηλαδή να μειώσουν την ποιότητά τους και να δώσουν ένα προϊόν που δεν θα αξίζει ούτε στην τιμή ούτε βεβαίως θα ανταποκρίνεται στην ποιότητα που θα δοθεί τελικά στον καταναλωτή, έτσι δεν είναι? Έχουμε υπεύθυνους ανθρώπους,
Θεωρώ ότι η μαζική στροφή των καταναλωτών, κύριε Παπαδάκη, σε φτηνότερες λύσεις έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να σκεφτούν σοβαρά και να συνεχίσουν έτσι ώστε να μην συνεχίσουν τις ανατιμήσεις, προσέξτε, γιατί παρατηρούν και αυτοί τις διαδικασίες, δηλαδή θεωρώ ότι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι πέρα από τα κυβερνητικά μέτρα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτό. Όταν είναι σταθερή η μισθή και σταθερά τα εισοδήματα, πόσο άλλο να ανατιμήσει το προϊόν? Επίσης Τα νοικοκυριά, όπως σας είπα, πλέον αγοράζουν με βασικό κριτήριο τη τιμή. Περίπου 8 στους 10 υπολογίζεται πως επιλέγουν να επιλέγουν τα προϊόντα που είναι φτηνότερα και αυτά είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και μάλιστα η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύσσεται ραγδαία το τελευταίο χρονικό διάστημα στον ελληνικό χώρο, γιατί ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο αγοράζουν οι ιδιωτικοί. Δεν έχουν αυτό το ταμπού που έχουμε εμείς εδώ.
Ναι.
Εδώ το έχουμε πάλι μόνο εμείς. Έτσι. Και το καταφέρανε πάλι μέσα από διάφορες διαφημίσεις να το έχουν ταμπού. Τώρα πλέον ξεπεράστηκε αυτό, γιατί οτιδήποτε όμως και να κάνει μια εταιρεία στο marketing, να διαφημίσει το προϊόν και να το καθεωρήσει ως brand name, ως μάρκα, δυστυχώς έρχεται η φτώχεια, έρχεται η έλλειψη χρήματος, η μείωση αγοραστικής δύναμης, και αυτό, κύριε Παπαδάκη, είναι και το βασικό κριτήριο και είναι και αν θέλετε, αυτά τα προϊόντα είναι και η μοναδική διέξοδος για τα νοικοκυριά που παίζονται πάρα πολύ από την ακρίβεια. Άρα επίσης να σας πω και μια άλλη κίνηση που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, μάλλον τους τελευταίους μήνες, είναι ότι πλέον δεν θα δούμε άλλες εξαγορές σε σούπερ μάρκετ. Θεωρώ ότι οι περισσότερες αλυσίδες θα κοιτάξουν πλέον σε χώρο σούπερ μάρκετ, όχι σε χώρο πολυεθνικών, γιατί άλλο οι πολυεθνικές και άλλο τα σούπερ μάρκετ. Θεωρώ ότι πλέον θα δώσουν περισσότερη ένταση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και πώς ενισχύσουν αυτή την ιδιωτική ετικέτα, έτσι ώστε να δώσουν περισσότερες οικονομικές λύσεις στα νοικοκυριά και οι τιμές να είναι τιμές οι οποίες θα αγγίζουν τιμές του 1ου Αυγούστου του 2021. Μάλιστα. Που είχαν ξεκινήσει τότε, ξαναθυμίζω, οι ανατιμήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλα αυτά που είπατε με πολύ προσοχή και θα τα μεταφέρουμε βεβαίως δημοσιεύοντας και την συνέντευξη τη σημερινή, για να την ακούσουν και όσοι δεν πρόλαβαν να την ακούσουν ολόκληρη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Κανακαράκη, ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου. Και θα τα ξαναπούμε και σύντομα, όταν έχουμε κάτι νεότερο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους.
Αμήν. Να είστε καλά.